Chtěl bych dnes přečíst na úvod dva místa z Božího slova. Podíváme se nejprve do Žalmu 126. Žalm 126 a budeme společně číst od 4. až do 6. verše. Žalm 126. 4. až 6. verš. Je to taková modlitba vlastně Božího lidu. Modlitba Božího lidu, která volá po změně, protože lidé v té době, o které si budeme číst, si připomínali zajetí, ve kterém byli, že vlastně odešli ze své země a toužili potom, aby Pán Bůh je do té země zpátky přivedl. A je to tato modlitba. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plésáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá. S plésáním však přijde, až ponese snopy. Je to nádherná modlitba. Je tam v té modlitbě veliká a hluboká touha po změně. Když jsem si pročítal tady toto místo, tak jsem si kladl tu otázku, jak hluboce potom tito lidé toužili, aby je Pán Bůh přivedl zpět do jejich země. Jak moc velká byla ta touha po té změně, ve které se nacházeli, v té situaci, ve které se nacházeli. Pane Bože, změň náš úděl. Vysvoboď nás od těchto zotročovatelů. Vysvoboď nás z této situace. Doveď nás zpátky do Jeruzaléma. Doveď nás zpět. Vysvoboď ze zajetí. Prosím tě, změň tu situaci. Protože my si nevíme rady. Jediné, co je a co nám zbývá v této situaci, je plakat. Je tady napsáno, že oni chodili dokonce s pláčem. Oni tak vzpomínali na svoji rodnou zemi, na svůj domov, že jejich vlastní chození po těch ulicích, v cizím městě, v cizí zemi, bylo vlastně jedním velikým utrpením. Byl to život v truchlení. Život, kdy chodíte a pláčete od jednoho místa k druhému místu. Ale je tady nádherné zaslíbení, že kdo s pláčem nyní chodí, je to jakoby rozseval. Je to někdo, kdo jakoby v těch slzách byla semínka naděje, nových věcí. Když pláčeš pro tu věc, když pláčeš kvůli nějaké změně, když pláčeš a modlíš se a voláš, je to jakoby si zaseval semínka, která jednou mohou sklíčit a přinést tu změnu, tu odpověď na tu modlitbu. Proto je tam napsáno, že jednou přijde s plesáním, že se pláč změní v radost a ponesete naopak místo jenom semínek, něco, co se nedá ani unést pro tu radost, a to jsou snopy. Je to něco, je to ten výsledek. Je to vlastně to naplnění té touhy, po které člověk v životě touží. Naplnění toho, co Pán Bůh chce, aby bylo přivedeno k naplnění podle jeho vůle. To, co je tam ještě nádherné v tom jednom verši, je: změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, ale já jsem se podíval na to, co tím bylo myšleno. Tím, změnit jako potoky, které se mění na jihu země. Víte, jich země Izraele je v podstatě Negeb. A toto místo, kterému se říká Negeb, je takové zvláštní místo, že tam jsou taková údolí, a když přijdou lokální deště, nějaké velké prostě záplavy, tak tam jednou řeka teče určitým korytem nějakou dobu, ale když přijde ta záplava, tak ta řeka změní po té záplavě, jak spadne zase dolů a je sucho, úplně koryto a teče jinudy. Takže tito lidé, kteří hovořili o tom, nebo tento autor, věděl, o čem hovoří. Pane Bože, změň náš úděl. My teď jdeme nějakým řečištěm. My jsme dlouhou dobu v jedné linii, ve které prostě tečeme, žijeme, pláčeme, truchlíme. A žádná změna, to koryto je pořád stejné. A on touží, ten člověk, který se zde modlí potom, aby Bůh změnil tak stejně, jako mění ty potoky na jihu země, že najednou ta řeka teče úplně jinde, aby to se stalo s námi. Už nechci prostě to stejné koryto v tom mém životě. Už to není dobré. Už je to unavné. Už je to pořád to stejné. Pane Bože, změň náš úděl. Tak, jako měníš ty potoky na jihu země. Chvilku si to představte, jak to asi vypadá a jak se ta koryta měnila. Opravdu i několikrát na různých místech. Nebylo to, že se to vrátilo zpátky a zase do toho druhého koryta, ale opravdu se to vytvářelo úplně jakoby divoce. Ty změny tam byly, byly vidět změny. Nebyl to jednolitý proud vody, který prostě neustále teče, tak jak když podíváte se na Olzu, tak v podstatě je pořád v tom stejném korytě, možná na některých místech, ale když pojedete, pořád to tam teče, dneska, zítra, za rok, co já vím, několik let, prostě má svoje stálé koryto. Touha po změně. A potom chci přečíst ještě jedno místo z proroka Amose, z 9. kapitoly, je to 14. verš. Amos, 9. kapitola, a můžeme si přečíst 14. verš. Tentokrát, pokud máte toto místo otevřené a už jej vidíte, je to odpověď Boží. Je to zaslíbení, které prorok Amos sděluje Izraeli od Boha. To, co říká sám Bůh, že chce změnit ten úděl, chce změnit ten tok, chce změnit ten život. Je tam řečeno, úděl Izraele, svého lidu, změním. Oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno. Založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Nádherné zaslíbení, že Bůh odpovídá, já ten úděl změním. Znovu vybudujete ta města, vy se znovu vrátíte zpátky tam, kde patříte. Ta změna prostě nastane. A je to nádherné zaslíbení, které tam je o víně, o vinicích, o ovoce, které přijde z té zahrady. Když nad tím přemýšlím, tak si říkám, do našich životů, co jsem si vzal já, proč Bůh chce nějaké změny? Proč je tak důležité někdy si také říci něco o změnách v našem křesťanském životě? Když jsem nad tím přemýšlel, je mnoho různých odpovědí a mnoho ještě různých slov, ale řekl jsem si, když jsem včera šel spát a přemýšlel jsem ještě nad tím, tak se trošku změnilo něco ve mně. Bylo tam mnoho těch různých slov a úvah a já nevím čeho všeho, nad čím jsem přemýšlel, ale já jsem si znovu položil tu otázku, Pane Bože, proč chceš ty změny? Z čeho je ten hlavní motiv Boží, který vychází? A když jsem šel spát, tak jsem uspával Jonáška nejprve, tak jsme šli spolu do postele, že si lehneme, vždycky mu dám ruku, zaspívám nějaké písně, a byli jsme tak nějak spolu. A víte, to byla taková pěkná chvíle, protože přes ten den nebo přes ten týden, kdy, nebo týdny, kdy my jsme spolu a máme možnost být spolu s Jonáškem, tak je to hodně náročné. A to je prostě lítání. Jednou si opravdu říkáte, prostě zase se počural, že? A už to uměl, už si uměl říct vždycky, že chce čurat. Zas nic. Jedny tepláky, druhé tepláky, třetí tepláky, čtvrté pyžamo. Pak už fakt není do čeho obléct. A teď prostě pořád vytíráte, lozíte s hadrou prostě. A proč to děláš? To se nedělá. Vysvětlujete. Proč si nezavolal? Co pak to se dělá? A pořád něco. Pak zas vylije mlíko. Pak zas stává ve dvě a nespí do šesti. A teď si říkáte, jako to je jedna věc za druhou, pak chce jít ven, vy nemůžete jít ven, je tma, už je noc, tak se nejde ven a vysvětlujete. A teď to je jedna věc za druhou, kdy prostě už si říkáte, to není možné s tím dětskem. Jako to přece není možné. V noci, když nespí, pořád mluví, vy potřebujete jít do práce, tak už jsem prostě ho i zbil, už jsem si říkal, to není možné. Prostě buď hodný, nebo uvidíš. Stejně to nepomohlo. 5 minut se zděsil, co se děje a pokračoval zase ve zpívání dál. A to jsou takové chvíle, kdy fakt si říkáte, to už to nejde vydržet, to se nedá zvládnout. A pak, jak jsem byl včera večer s ním, tak jsme tak byli spolu a já jsem normálně plakal, říkal jsem si, jak já tě mám, kluku, rád. A řekl jsem si, že všechny ty další věci prostě nehrajou takovou tu roli, že prostě jaký je můj vztah k tobě, že on se prostě nikdy nezmění v tom, že tě mám prostě rád. I takový, jaký jsi, že se počurkáš, že prostě po sobě neuklidíš, že to prostě neumíš a že si děláš věci jinak, než bychom chtěli teď my. A uvažoval jsem právě nad tím, že to musím říct tady tohle, co mi Pán Bůh dal do srdce k tomu. Že proč Bůh něco chce dělat, proč my tady kážeme, proč my společně si jdeme za Bohem, vychází z toho, že Bůh si nejprve zamiloval nás a že jeho láska k nám vychází ze stejného principu. Já tě mám tak rád, že i když děláš to, že jsi nevěrný, jak jsme dnes zpívali, Pane, jsem nevěrný. On zůstává tak věrný, že ví, že my to kolikrát s těmi kalhoty v uvozovkách nezvládneme. My prostě uděláme taky svoje chyby. Ale jeho láska je prostě tak velká, že vychází z toho, že on nám jakoby důvěřuje. Že prostě já dávám všechno, já jsem dal svého syna, já už víc nemůžu. On nám už to víc nemohl dokázat, než tak, že dal sám sebe vlastně. A až na smrt. Tak tě mám rád, že já tě nikdy neopustím. Já tě za tu ruku budu držet. A já toužím po té změně ve tvém životě právě z toho důvodu a z jediného motivu, že tě mám rád. Ta láska Boží je základ toho, co Bůh chce s námi dělat. Není to jenom nějaká já chci změnu ve tvém životě. Ne, já tě mám rád, já tě miluju vším, co jsem, co mám, kým jsem. A právě proto pojďme spolu a povedu tě dál, dovedu tě k té změně, dovedu tě k tomu a toužím potom. To je první věc, která je důležitá, jak jemu na tom záleží, jak moc touží potom, aby se ten Boží lid vrátil zpátky domů. Vychází z toho, že on jim rozumí, že je má rád a že ta jeho láska je podstatou toho všeho, co s námi chce dělat. Ten jeho zájem nevychází z jiného motivu a nikdy nevycházel. Bůh sám říká, že tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tam není, že Bůh nenávidí svět, ale že ho právě miluje, že jemu o to jde a on ví, že ten svět a celý ten systém je zkažený. A přesto jej miluje. Přesto jeho láska jde napříč naší nevěrou. Napříč prostě našich slabostí. Protože Boží láska je daleko větší, než si dovedeme představit. A udělal bych pro kluka, jsem si říkal, když jsem ho viděl, prostě cokoliv. Udělal bych prostě cokoliv. A tak stejně Bůh říká, když zaslibuje Izraeli, přesto všechno, že tam bylo kárání, byly tam výtky, tak jim říká v Izajáši, hle, podívej se, vyril jsem si tě do dlaní, jsi tam vyrytý, je to prostě část mě, něco, co mě bolí. Ta jeho láska ho jakoby doslova bolí, tak mu na tom záleží, na každém z nás. Jsme v jeho dláních, každý z nás. A Ježíš to dokázal, když do jeho dlaní, do jeho rukou byly vbity hřeby. Tak jsem tě miloval. Pohleď znovu na to, proč jdeš za mnou, proč já jdu k tobě, protože tě mám rád. Mluvil jsem o tom, že ti lidé, kteří prožívají nějakou touhu po změně, tak prožívají nějaké slzy, možná nějaké zpustošení v životě. A já se ptám, v jaké situaci jsem já, v jaké situaci jsi ty? Co trápí konkrétně tebe? Možná i ty jsi v situaci, kdy voláš po změně. Možná, kdyby každý z nás měl papír a teď možnost si o tom takhle popovídat a něco si zapsat, zapřemýšlet, napiš mi pár věcí, které chceš, aby se ve tvém životě změnily. Možná o nich víš, teď hned se ti vybaví možná 3, 4, 5 důležitých věcí, které tě opravdu zlobí. Je otázka, jak na to reaguješ. Jestli to v tom řečišti necháváš, že prostě tak pojedu přece dál, tak jedu dál. Ono se to dá přežít. Když půjdu dál touhle cestou, chodím do sboru, něco dělám, prostě nějak se snažím, nějak to rvu a prostě jdu dál. Jdu dál, jsem věrný. I to je dobré v dnešní době, že jsme věrní. Ale pak je druhá reakce na to. Trápí mě něco, vím o tom, ale do jaké míry toužím po změně? Jestli máš ještě touhu to změnit, jestli máš v sobě tu modlitbu, Hospodine, změň můj úděl. Já ho chci změnit. Já nechci být v té situaci. Já chci změny v mém životě. Já chci, aby se to dělo jinak, aby to řečiště se změnilo, aby to proudilo jinou krajinou, jiným korytem. Já už chci jinde. Já už v tom nechci dál být. Já už v tom dál nechci žít. To jsou dvě reakce. Buď to tak nechám, anebo budu se modlit. Budu hladovět. Budu volat. Budu prostě chtít tu změnu. Změň můj úděl. Změň můj život. Co konkrétně nás může trápit? Víte, je toho strašně moc. Může to být prostě změna v oblasti modlitebního života. Jak vypadá řečiště tvého modlitebního života? Jaké skutečně je? Netoužíš náhodou po změně? Není to vyčpělé? Není toho nějak málo? Není to nějaké jenom odříkávání? Je to opravdové volání? Je to opravdová naléhavost? Je to opravdový boj a nasazení? A nebo je to modlitba pro modlitbu? Je to nějaký zvyk? I to může být příležitostí ke změně. Může to být problém v partnerských vztazích s manželem, s manželkou. V jaké situaci je tento vztah? V jakém stavu se nacházíš? Jak spolu komunikujete? Jak máte na sebe čas? Neštve tě to? Není to někde vevnitř? Ta touha, Pane, změň můj úděl v tom. Já bych tak chtěl to změnit. Možná jsi muž a voláš vevnitř. Já bych tak chtěl to změnit. A ono se to nemění a tak rezignuješ a děláš prostě kdo ví co, jenom proto, abys na to zapomněl. Jak tě to mrzí, že nemáš někoho, s kým si opravdu rozumíš. Že si nemůžeš s ním pořádně popovídat. Že na sebe nemáte čas. Není to důvod ke změně něco udělat, za něco se modlit konkrétně a něco pro to udělat? I to může být problém. Možná naopak je to žena, která trápí se a neumí to tomu muži říct a vidí, že prostě je to den za dnem a sama chladne, sama prostě to nechává tak být, protože rezignovala. Takové je to řečiště. Tak to přece šlo, tak to přece dál půjde a tak to taky zůstane. A to je možná příležitost k modlitbě. Pane Bože, změň můj úděl, ještě jednou to změň, ještě mi dej jiné řečiště, proč by nemohla nastat změna? I v tom můžeme se modlit. Možná je to jiný problém, kdy toužíme po změně, možná v našem svědectví. Jak zvěstujeme evangelium? Kolik věcí jsme vzdali? Kolik věcí, nad kolika lidmi jsme mávli rukou? Tohle stejně nemá smysl. V dnešní době evangelium, jak je to těžké. Já radši budu mlčet. Budu svědčit svým životem. A tak žije v podstatě jako jenom nějaký život, možná je nějakým svědectvím, ale Boží slovo nás vyzývá kažte evangelium. Kázat znamená mluvit, hovořit i o těch věcech, i žít. Ale prostě někdy je to jako rezignace, jako strach. Není to něco, co nás trápí? Není to něco v mém životě, po čem bych mohl volat? Změň můj úděl. Pane, změň tady tu věc. Já chci to změnit, já chci o tobě hovořit. Využít příležitost. Kolik kamarádů, blízkých dneska tu je, zítra může zemřít. Onemocní, nebo má nehodu. Je to strašně rychlé. Kolik příležitostí my můžeme promarnit? A naopak, kolik příležitostí pozitivně můžeme využít, někomu něco povědět, někomu něco dát, říct, udělat. A i to je důvod po změně. Víte, někdy si říkáme, že tu změnu, jak jsem říkal, nechceme v podstatě. Necháme tu reakci takovou, že teda nechám to nějak jít, nechám to být. Víte, ono Někdy, jak je psáno v Božím slově, se člověku zdá cesta přímá. Někdy se zdá přímá. Já jdu přece dobře. Ale pak je řečeno, ale nakonec všelijak přivede ke smrti. To je Boží slovo, které nám říká, že my sami se můžeme hodně mýlit. A bojíme se někdy přiznat, ano, máš pravdu, potřebuju to změnit. Potřebuju to změnit a přiznávám to. Není to ten postup, chápete, nebo ta reakce, že prostě já přece se měnit nemusím. Já jsem v pořádku. Já přece nemám co měnit. Mně se daří, já to nějak zvládám. Někdy se zdá člověku cesta přímá, ale nakonec může přivést ke smrti. Kdo ví, kam jdeme? Kdo ví, kam nenápadně jdeme? Včera jsem si četl znovu Rady zkušeného ďábla od C.S. Lewise a tam jsem znovu narazil na tu myšlenku, kdy ho tam popisuje, že cesta do pekla není častokrát jako rázná, naraz, ale že se pomaličku nenápadně svažuje dolů. A člověk to ani nerozpozná. To je na tom to zákeřné. Že prostě je to jakoby taková cestička. Se mnou je přece všechno v pořádku. Moje cesta je vlastně přímá. Ale pomaličku prostě sjíždíme, pomaličku jsme někde úplně vedle a nakonec je tam řečeno, že prostě skončíš na místě, ve kterém se zděsíš. Kde jsem se to dostal? Postupně. Kde to jsem? Copak já jsem to celé roky, měsíce neviděl, že jsem úplně jinde už? Je to škoda. Rozpoznejme to, v jaké jsme situaci a v jaké se nacházíme právě teď. K tomu bych chtěl ještě povědět jednu věc, že existují zase dva takové extrémy v této věci. Na jedné straně je touha po změnách a na druhé straně je tedy nějaká neměnnost, něco pevného. Víte, jsou extrémy. Buď žijeme život v neustálých změnách, které k ničemu nemusí vést, a je to nestabilní, takový život. To je prostě něco, jako že dneska se natchnu pro to, zítra změním tamto, udělám tamto, ale může to být život naprosto zase nestabilní, nepevný, takový, který se stále mění. To taky není úplně nejlepší. A na druhé straně je prostě něco, jako je stuhlost. Jak jsem říkal, to je ta cesta, prostě řečiště stále, prostě něco pevného. Z jedné strany je to dobré být pevný, neměnný, ale zase být tak stuhlý, že už nedokážu přijmout změnu, že už nedokážu přijmout nějaký názor, že se něco musí změnit, je zase špatně. Tady vidíme, jak je to zase nebezpečné a že potřebujeme jít tou Boží cestou a Boží vůli přijmout. K tomu bych chtěl povědět, že uprostřed tady tohoto trápení, možná situace, ve které jsme, nebo touhy po změně, je nádherné zaslíbení, že Bůh je Bohem opravdu takovým, který po té změně touží a kdo ji udílí. Pán sám říká, že uděl Izraele svého lidu změním. Toužím potom. Jeho láska k tomu spěje. Víte, ta opravdová změna je ale něco, co se pozná. Není to prostě jenom něco vnějšího, nějaký nátěr, něco, co jakoby se rádo by změnilo a ono se nezměnilo skoro nic. My si někdy můžeme hrát na změny, ale ve skutečnosti je to otázka dvou dnů, možná týdnu, ale v podstatě se vrátíme zpátky do toho řečiště. Je tu nějaká opravdová změna, kterou potřebuje udělat Bůh. Každý z vás mi řeknete, že znovuzrození byla ta největší změna ve vašem životě určitě. Obrovský obrat. To bylo něco, kdy Pán Bůh přišel a sám Kristus způsobil, že jste novým stvořením skrze svého ducha. Obrovská změna na celý život v podstatě, něco, co vydrželo, co je něco, co nás ovlivňuje dodnes. Je to Boží změna, je to Boží zázrak, je to Boží práce. A my to prožíváme, my víme, že jsme se změnili, že se něco opravdu stalo v našem životě. Teď byl takový zajímavý příběh v Bostonu, v Americe, možná jste to zaznamenali o jednom pacientovi, který vlastně přišel o končetiny, protože měl nějakou infekci v těle a museli mu amputovat vlastně končetiny pod lokty, jako horní končetiny i pod koleny, vlastně dolní končetiny, takže byl bez noh a bez rukou a velice tím trpěl, protože on byl původně jako takovým jako ne pilotem, ale na tom letišti je takové to centrum, kde se ovládají ta letadla, takže tím operátorem, který to tam nějakým způsobem řídí a byl zvyklý prostě pracovat, chodit, jezdit na kole a jeho život se radikálně změnil. A teď vlastně tým ve Spojených státech pod vedením vlastně našeho jednoho lékaře mu transplantovali ruce, což je unikátní operace vůbec. No a jak když jsem to četl, mě to hodně dojalo ten příběh, kdy on tam popisuje, když mu ty ruce vlastně, oni mu spojili i ty šlachy, i ty nervy, že to prostě začal cítit jako vlastní ruce, ty cizí ruce, které tam vlastně jako dostal. Neuvěřitelný příběh, kdy on to tam popsal takovými nádhernými slovy. Když se ho ptali, jaké to je mít zase ruce, protože měl takové pahýly, že ty ortopedické pomůcky a tak dále, tak jak je to je? On to tam popsal tak nádherně, že je to, jako byste dali ptákovi křídla, že může znovu létat. Jako nepředstavitelný pocit, jak může vzít něco do ruky a s něčím jako normálně pracovat a tak dále. Že měl obrovskou radost. To je změna. Je to něco nového, co přišlo dokonce do jeho těla. Je to nějaká změna, kterou ten člověk pocítí, vnímá a je z toho tak nadšený, že řekne, jako byste mi dali znovu křídla ptákovi, který o ně přišel, nemůže létat. Tak stejně Bůh, když způsobí změnu ve tvém životě, tak to bude něco, o čem víš, že ti Bůh dal křídla, že prostě Bůh tu situaci změnil, že se něco prolomilo, že se něco stalo, že se to nějakým způsobem tvoří, mění, je tam nějaká jistota, něco, co vydrží. A proto bych chtěl na to upozornit, abychom opravdu věděli, že jsou změny, které jsou opravdové. A Bůh to dokáže udělat, pokud je to jeho práce. V Božím slově si čteme na mnoha místech, že Bůh něco řekl, že Bůh něco udělal, že je Bohem aktivním, že prostě chce věci v životech lidí měnit. Nechce je nechat jenom tak. Když si čteme v Bibli, tak víte, že byla tma nad celou zemí. A Bůh řekl, ať je světlo. A bylo světlo. Bůh chtěl změnu do věcí. A stalo se tak. Když byli nazí Adam s Evou, nenechal je v tom, ale tu situaci změnil, protože oni poznávali, že jsou nazí a nemohou takhle přece existovat. Bůh sám je aktivní a oděl je, aby byli přikryti. Čteme si, když přišla potopa, tak tam byla touha po změně, přece jenom, i když řekl, že zničí celé lidstvo. Byla tam touha po změně, aby bylo zachováno. A byl tam Noé, který byl vybrán, který měl být nositelem toho, té změny, té nové naděje. Když byla situace taková, že vlastně Bůh neměl nikoho, kdo by jej hledal celým srdcem, tak povolal Abrama ze země, kde byli bohové uctíváni. Kde nebyl uctíván pravý Bůh, povolal Abrama a řekl, pojď do země, kterou ti ukážu. Dojde k obrovské změně ve tvém životě. Pojď do země, kterou ti ukážu. Je to volání po změně. Jeho život se radikálně změnil. A on vyšel a poslechl. Čteme si dále o Sáře, která nemohla mít děti. V tolika letech nebylo možné mít dítě. Její situace byla v tomhle beznadějná. Ale Bůh je Bohem změn. A řekl, když já to způsobím, ty to dítě budeš mít. Ty prostě budeš mít dítě. I v té nemožné situaci. Jakob, který byl úskočný, který byl člověkem, který vypadalo, že se nikdy nemůže změnit, že mu to zůstane, ta jeho úskočnost, byl Bohem změněn a to natolik, že mu bylo změněno jméno. O tom ta změna je. Když je změněno v Biblii jméno, častokrát si všimněte, že tam byla nějaká obrovská změna právě v jejich životech, kterou Bůh způsobil. A Jakob byl přejmenován Izraele. Obrovská změna, takže byl změněný a Bůh to s ním dokázal. Dokázal ho změnit a on důvěřoval více jemu. Josef, který byl ve studni, v situaci, ve které těžko bylo co změnit, Pán Bůh nakonec jej vyvedl ze studny a později z vězení, že byl až druhý po faránovi. Jaká je toto změna v životě člověka? Jak velká? Čteme si, že Mojžíš, který to v podstatě 40 let byl u ovcí, 40 let to je pořádné řečiště času, toku. A Bůh najednou je tam hořící keř. Přijde ve tvém životě změna. Kde ve tvém životě hoří keř? Sleduj to. Bůh to nevzdal a Bůh ho použil znovu. někde něco hoří, keř, něco, co běžně nehoří. Někde Bůh tobě hovoří, učiň tu změnu, proveď to, já toužím tě znovu zavolat. A změnil radikálně jeho život, od ovcí jde až před faraona. Neskutečná změna v povolání. Čteme si o Gedeonovi, který je nejmenší a říká, já jsem nejmenší vůbec v tomhle rodu a je povolaný Bohem. Neboj, ty jsi statečný bojovník. Obrovská změna v jeho životě. Z toho člověka, který mlátí obilí, najednou mlátí oltáře Bala a rozbíjí je. Je statečný muž, který prostě se postavil do čela Izraele, aby bojoval za boží věc. Jaká je toto změna? Dostat se prostě z toho obilí zavřené místnosti ven opravdu do božího boje. A byl taky přejmenovaný. Možná si vzpomínáte. Gedeon Jerubál. Ten, který vlastně je ve sporu s Bálem. Tak mu začali říkat. Tak velká byla jeho změna, že mu změnili jméno. Čteme si o Davidovi. Jaké to byly změny z toho tuláka a pastýře, se stal králem. Jonáš, který utekl do ryby, měli jsme tady muzikál, byl v rybě, vlastně utekl od božího povolání. Najednou je tím prorokem, který přece jenom jde. Čteme si o těchto změnách v Bibli, o změnách v Biblii. Petr, který měl výkyvy, se stává sloupem církve, kdy Ježíš říká, že jsi jako kousek té skály. Na tobě to bude taky hodně důležité, budeš tam jako důležitý, Petře, pro moji církev. Ty budeš pást ovce, říká. To je obrovská změna zase. Obrovská změna. Saul, který pronásleduje církev, je změněn v Pavla. Obrovská změna. Bůh je Bohem změn. Když si čtu Bibli, tak prostě to je vlastně obrovská intervence Boha do našich životů, do životu těch lidí. A říká, změním ten úděl, povolám si tě, chci, abys byl původcem té změny. Ty to můžeš se mnou dokázat. Je to boží volání i pro nás. I v dnešní době. Jakou změnu, po jaké změně toužíš ty? Jak se to může stát? Jak to Bůh může udělat? Je mnoho různých způsobů, jak nám Bůh hovoří. Někdy Marie, víte, že nemohla, teda nevěděl, nebyla s mužem, nebyla s Josefem ve vztahu, že by byli spolu a nemohli mít takhle dítě a najednou Bůh jí říká, že porodí a počne syna. A ona se ptá tu otázku, jak se to může stát? Jak se to může stát? A je řečeno, že Bůh, Duch Svatý zastíní a ona otěhotní. Proto i my se mnohdy ptáme, jak se ta změna ale stane v mém životě? Co říká Boží slovo? Jak se ta změna konkrétně, jak to může proběhnout? Je mnoho různých způsobů, jak říkám. My si čteme, a co je pro mě třeba hodně takové důležité nebo nádherné, kromě těch konkrétních věcí, je, že tou největší odpovědí na to, jak se to může stát, je Kristus sám. Je to totiž, Bůh se rozhodl promlouvat k lidu různými způsoby, si čteme v Židům, ale v tom posledním čase se rozhodl promluvit naprosto jasně tím, že tady přišel Kristus. Ježíš je sám volání. Kristus sám je volání. Pokud toto pochopíme, tak je to obrovská pravda, že Kristus je původcem veškeré změny. Bůh nemá totiž v podstatě žádnou jinou odpověď než Krista samotného. On se rozhodl promluvit skrze Krista v tomto čase a tím řekl všechno. Víte, co hodně pomáhá, takhle teď to zjednoduším, protože to zní možná jako Kristus je odpověď, ale hodně pomáhá, a i mě to pomáhalo jako mladému člověku, co by dělal Ježíš v dané situaci. Jak by se zachoval on? To je přesně ono, že skrze Krista my posuzujeme svoje prožitky, svoje rozhodování, svoje cesty zvažujeme. Jak by jednal Ježíš? Jak přemýšlel Ježíš? Jaký on je? Pane Ježíši, jak by se zachoval ty? Používal by si tahle slova? Díval by ses na tohle? Dělal by si toto? Pane Ježíši, jak by ses tomu stavil ty? Posuzujme svůj život prostě skrze Krista. To znamená, to je to být v Kristu. To je přesně to, zůstávajte v něm. A pokud jsme v něm, víme, že neseme to ovoce, které má věčnou hodnotu. Čili Kristus je ta největší odpověď. Potom jsou konkrétní věci, možná psané slovo Boží. Máme Bibli. Je to důvod ke změně. Když si čteš Bibli, věř tomu nebo ne, k té změně tě to přivádí. Přivádí nás Bible ke změnám. naše myšlení, jednání. Je to jeden ze způsobů, jak si čteme Bibli, jak toužíme potom, aby Bůh k nám promluvil. To je otázka. Může k nám promluvit nějak vnitřním hlasem. V modlitbě, když se modlíme, takové to vnitřní volání. Petře, Vláďo, Pepo, vzpamatuj se. Je čas ke změně. Neslyšíme to někdy v sobě, že to je jako tak silné, třeba večer. To už je třeba změnit. Volám, 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 volám. Je čas na změnu. Ten boží hlas se nedá mnohdy prostě dát dozadu. Někdy ano, že my jdeme spát. Ale já jdu teď, Bože, spát a mě čeká druhý den. Jak já se budu teď měnit? Ale on bude volat znovu a znovu a znovu. Jeho hlas je opravdu silný. To je to taky řečeno, někdy to může být vnější hlas dokonce, někdy je vnitřní hlas. Když si čteme ve Skutcích, modlili se a Duch Svatý řekl. Duch Svatý promlouvá. Duch Svatý promlouvá i dnes do našich srdcí. Jenom se stiš a uslyšíš, o jakých změnách s tebou chce mluvit. Je ten jeden jediný problém, že my už se neumíme zastavit, stišit. A řečiště plyne dál. My jsme si tak na to zvykli. Ale Bůh chce změnu a říká, zítra něco uděláš jinak. Dneska něco uděláš úplně jinak. Já to s tebou chci projednat. Bůh tě volá ke změně. Bůh to chce změnit. Možná je to vyučování ve sboru. Slovo, které tady slyšíme v úterý, v neděle. Je to slovo, které já beru velice vážně a pamatuju si mnoho věcí do svého života. Beru to, těším se na to a držím to. Co to jde, to se snažím držet. Protože věřím, že Bůh mluví skrze slovo kázané. Skrze to, co Pán Bůh tady říká, skrze bratři. Skrze svědectví. Nezapomenu na mnoha svědectví, která se mi vracejí. I Péťa Rokoš, co řekl nedávno, konkrétně jsem to slyšel hodněkrát. Jestli si pamatujete ještě na to, jak mluvil o tom jablku, o tom ovoci, které ty větve ohýbá. Že se to prostě až může zlomit a tak dále, že to spolu souvisí, že to bolí a že prostě Pán Bůh bude s námi nějak jednat. Jsou to věci, které prostě cítím, prožívám a beru je velice vážně, že Bůh mluví a církev je shromáždění, ke kterém nás tady Bůh k nám promlouvá. Jsou to pastýři, učitelé, proroci, taky je důležité prorocké slovo. Vzpomeňte si, co vám Bůh řekl, prorocké slovo, prorok. Vytáhněte ty věci ven, zkuste znovu se k ním vrátit. O jaké změně tam Bůh hovořil? Co máš změnit? Jak máš jít jinak? Jsou to bratři a sestry, to souvisí s tím shromážděním. My jsme části Kristova těla. Mnohokrát je to jenom krátký rozhovor, někdo ti něco řekne. A ty bys to měl dobře vnímat. Není toto příležitost ke změně? Není to něco, co mi ten druhý říká v lásce, že tohle není dobré? Je to taky jedna z možností. Možná to jsou okolnosti v našem životě, událost, možná smutná, ale Pán Bůh i skrze to hovoří. Neříkám, že to třeba způsobil, že jste měli nehodu nebo někdo onemocněl, ale že promlouvá skrze události, velice silně k nám mluví, skrze bolest. A prostě my to vnímáme, že Bůh chce nějakou změnu, že to je výzva k nějaké změně. I to si může Bůh použít. Možná zázrak, nějaké uzdravení, div, který se ti může stát. Možná anděl ve tvém životě bude poslan, aby ti řekl změnu. Proto Bůh posílal anděli. Proč? Si přečtěte ty příběhy znovu. Byly příležitosti ke změně. Když byli ve vězení, přišel anděl, zlomily se brány. Změna, obrovská změna. Ty změny tam jsou úplně jasné. Anděle přicházejí, aby zprostředkovali tu změnu. Kde jsou? Potkávám je ještě. Slyším je? Posílá je Bůh? Věříme, že ano. Mohou to být sny a vidění, jak Bůh mluví, aby se věci změnily. Možná silné břímě, nějaký pocit, který máš delší dobu. I tak Bůh hovoří. A co vnímám ještě jako jednu důležitou věc, kterou mnohdy křesťané možná neví, je, že Pán Bůh hovoří i tím, že mlčí. Pán Bůh hovoří často i tak, že mlčí. Na některé věci totiž v životě je lepší mlčet, než mluvit. Když byl Pán Ježíš před Pilátem, víte, jak ho tam provokovali. A to, co Piláta nejvíc právě zlobilo, to, co nejvíc k němu promlouvalo, že on je vlastně nevinný, že on se nehájil, ale mlčel jako beránek vedený na porážku. Si čteme v Izajáši, mlčel. A on říkal, ty nic neříkáš, takže něco řekni na svou obhajobu. To ho úplně provokovalo, to mlčení. A tam je napsáno, ale on mlčel. Ale to mlčení mluvilo, chápete, daleko víc. Někdy Bůh prostě udělá tu věc, my jsme zvyklí možná s ním někdy vyjednávat, mluvit s ním o věci. A on prostě se na vás bude jenom dívat a bude mlčet. A ty budeš se dívat na Boha a řekneš si, teď vlastně ty jenom tím pohledem, jak se na mě díváš a že nic už neříkáš, mi vlastně říkáš úplně vše. Někdy Bůh prostě bude mlčet, ale i to mluví. I to může být odpověď ke změně. Že já se cítím tak zahanbený, že Pán Bůh ani už tomu nic neříká, protože on mě vidí. Někdy je to dobré i pro děti. Víte, že když budete křičet, řvát, můžete řešit a nefunguje to. A já ve třídě, když mluvím a někdo mě neposlouchá, tak někdy stačí mlčet. Oni se zjistí, co je, on nemluví. Co je, co se stalo, on nemluví. No já prostě mlčím, já čekám, až se uklidní. To mlčení totiž hovoří, že něco není v pořádku. Že něco není v pořádku. A není nutné křičet, není nutné, aby pořád byla slova. Ale mlčení může být i určitým způsobem, jedním ze způsobů, jak Bůh může k nám promluvit. Řekl jsem o tom, že Pán Bůh mění jména. Chtěl bych jenom takovou věc, na kterou jsem přemýšlel, abychom se dnes zamysleli nad tím. Tady budu končit, budeme se za chviličku společně za to modlit, abychom měli tu příležitost Bohu předat ty situace, které máme, možná věci, které nás trápí, aby je změnil, aby naše srdce byla otevřena k tomu. Co se mi hodně líbilo, je ta změna jména. Je to vždycky v Biblii jako nějakou i změnou v životě, praktickou. Není to jako, že změnil jsem tím jméno, protože si byl na biřmování, že třeba v katolické církvi, jak to je, že se ti dá nějaké jiné jméno ještě, ale skutečně změna. Jo, skutečně změna. Nevím, jestli Peťa si pamatuje svoje jméno ještě třeba. Nepamatuješ si? Jo, tak to je dobře. Jako, nevím, jestli to je dobře. Ale možná, jo. Ale vím, že tam je nějaké ještě další jméno. Ale prakticky, jestli to má význam, jako v tom smyslu, že se změnil ten život toho člověka, to je velká otázka. Ale tady v Biblii je to spíše opravdu spojené s nějakou změnou, velikou událostí. A já jsem si tak chtěl, tak jsem si řekl, Pane Bože, jak říkáš mě? Jaké jméno mám ve skutečnosti já? Jestli mi rozumíte. Já jsem Pepa, ty jsi Václav, ty jsi Peťa, ty jsi Pavel, ty jsi Renata, Kristýna, nevím kdo všechno, ale to jsou nějaká jména prostě. Ale Bůh nás vnímá jako člověka, který něco dává, který někým je, opravdově, jako nějak prostě působí, žije, dělá něco. A jaké jméno ti Pán Bůh dává? Jaké skutečně, co ti šeptá, když se zamyslíš, když se modlíš? Pane Bože, za koho mě máš? Jako kým vlastně jsem? Promluv ke mně. Možná ti řekne jako toho Gedeonovi. Jsi mocný bojovník. Ty nejsi takový, jaký si myslíš. Obyčejný Pepa. Obyčejný Peťa. Ty jsi skutečně pro mě někým a já ti nějak chci říkat. Já chci, abys měl to nové jméno. Tím nemyslím, jako že to je nějaké učení o tom, že máme mít nová jména, ale že Pán Bůh k nám promluví a řekne nám, jakou změnu chce v našem životě udělat, o co mu jde, kým jsme. A i za to se můžeme třeba modlit, aby k nám Bůh promluvil a ukázal nám, za koho nás považuje, kým nás chce mít, kam nás chce dovést. Pojďme se modlit, můžeme jenom tak, jak sedíme, sklonit hlavy a budeme se modlit za to, abychom my byli připraveni i na tu změnu a byli citliví na to, co Pán Bůh chce udělat v některých věcech, třeba v našem životě. Otče nebeský, tak děkujeme ti za dnešní Boží slovo, které jsme si mohli číst, že to volání po změně údělu Božího lidu si na něho reagoval tak, že ty si řekl, že změníš úděl svého lidu. Že ty toužíš po změně v našich životech, pokud jsou věci, které nejsou podle tvé vůle. Pokud jsou věci, ve kterých nejdeme, Pane, tak, jak by to bylo dobré, jak by to bylo lepší. Tak, Pane Bože, my jsme tady, aby opravdu si k nám promluvil znovu. Ty máš různé způsoby, různé metody, slova, možná mlčení. Každého z nás, Pane, znáš. A já se modlím za to, abychom mohli mít nové věci. aby přišly ty změny, tak jak dneska jsme tady měli tu modlitbu, že ty se procházíš mezi námi, Pane, a ty to děláš, aby si učinil změny, aby si něco změnil v našem životě. Pane, tak nás posuň dál, veď nás takto a tvaruj, Bože, abychom mohli změnit náš vztah k modlitbě, náš vztah ke tvému slovu, náš vztah ke svědectví, vztah k lidem kolem nás, vztah manželství, dětem, Pane. Každý z nás, Pane, máme nějaké volání, kde s pláčem chodíme, ale modlíme se, Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Pane, změň ty koryta a řečiště na něco čerstvého, nového, na novou krajinu, ve které se budeme pohybovat pomocí tvého svatého ducha. Pane, tak nám pomoz a promluv k nám i třeba tím novým jménem, těmi novými vlastnostmi, které bychom měli nést jako tvůj lid. Pane, pomoz nám a zapečeť své slovo, ať si ho nenecháme vzít. Amen.